11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทำแผนมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังเปิดประเทศอย่างใกล้ชิดประเมินทุก2สัปดาห์นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกภาคส่วนราชการจัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หลังการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย1พฤศจิกายนนี้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจะทำข้อกำหนดการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการประเมินติดตามและเฝ้าระวังสถานประกอบการต่างๆประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนที่1 Safe Certification ให้สถานประกอบการถูกเซตติ้งลงทะเบียนประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus เพื่อยกระดับมาตรการ COVID Free Setting 2คือส่วนของ People Voice ประชาชนสามารถประเมินแนะนำติชมร้องเรียนสถานประกอบการในพื้นที่ COVID Free Setting หรือโซนผ่านช่องทางที่มีอยู่ได้ส่วนที่3คือ Active Inspectionการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจกำกับโควิดฟรีแอเรียหรือโซนภาครัฐและภาคประชาชนตรวจประเมินทุก2สัปดาห์กำกับมาตรการตามพรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดทำเช็คลิสต์และเป้าหมายโดยตรวจสอบข้อมูลบน Thai Stop COVID Plus ให้คำแนะนำตักเตือนกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทางนี้เมื่อมีการเปิดประเทศแล้วคณะกรรมการบูรณาการจากทุกส่วนจะมีการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลทุก2สัปดาห์รวมทั้งแต่ละหน่วยจะมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุความพร้อมเรื่องทรัพยากรอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามพื้นที่การกักตัวการแยกกักเวชภัณฑ์และยาด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมั่นใจระบบสาธารณสุขไทยจะต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมมาตรการในการป้องกันตนเองหลังเปิดประเทศประชาชนนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวให้เข้มข้นตามมาตรการ Universal Prevention เปิดบ้านเปิดเมืองเปิดประเทศเพื่อจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งการเปิดประเทศแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อแต่จะอยู่ที่ระดับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสบายใจและขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนั้นมีมาตรการในการรองรับและระบบสาธารณสุขของไทยเองก็มีความเข้มแข็งซึ่งขณะนี้หลายประเทศจับตาดูไทยและจัดทำพื้นที่ท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ตามรูปแบบของประเทศไทยแล้วด้วยตำรวจทางหลวงจับกุมหนุ่มใหญ่ลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศไทยสารภาพรับจากตลาดวังสมบูรณ์ค่าจ้างหัวละ 1,000 บาทเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจตรีชนะคำทองสารวัตรทางหลวง5กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสระแก้วร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นลักลอบการขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่บริเวณด้านหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสระแก้วบ้านคลองหมีตำบลสระแก้วอำเภอเมืองกระทั่งพบรถกระบะ Isuzu D-Max สีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง649ชุมพรซึ่งมีนายสมชายอายุ49ปีเป็นคนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ตรวจสอบที่กระบะหลังมีคอกเหล็กปิดทึบอยู่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นชาวกัมพูชา11คนอยู่ด้านในท้ายรถจึงจับกลุ่มมาสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไปรับแรงงานชาวกัมพูชามาจากตลาดวังสมบูรณ์ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยมีคนติดต่อว่าจ้างให้ไปรับเพื่อนำแรงงานไปส่งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่าจ้างนำพาคนละ 1,000 บาทด้านแรงงานกัมพูชาให้การว่าพากันเดินมาจากประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติก่อนมีคนมารับไปส่งไปทำงานเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสระแก้วดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว 246.7 ล้านรายเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 460,000 รายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่30ตุลาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 7:20 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 246,722,289 รายเพิ่มขึ้น 462,534 รายเสียชีวิต 5,3902 รายเพิ่มขึ้น 7,544 รายรักษาหายแล้ว 223,512,003 รายโดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐตอนนี้ติดเชื้อพุ่งไป 46,766,347 รายวันเดียวเพิ่มถึง 75,416 ราย ่วนอินเดียก็ติดเชื้อไป 34,259,719 รายเพิ่มขึ้น 14,189 รายและบราซิลติดเชื้อ 21,793,401 รายเพิ่มขึ้น 11,965 รายส่วนประเทศไทยก็ยังคงอยู่ลำดับที่24ของโลกจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ